Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю. Гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Зміцер Лукашук.
І Роман Усюкович, нашай тэмы. Вандалы размалявалі новы метрапалітэнскі штадлер.
Такого поезда ў нас сейчас нет.
Які смак пакінула гісторыя з гарбата-гейтам і як навучыцца культуры паводзінаў у соцсетках?
У нас адсутнічае культура дыскусіі, і вельмі яскрава можна бачыць, як чалавека, з якога яшчэ ўчора рабілі героя, сёння робяць здрадніка.
Чаму блокбастер «Купала» да гэтага часу не выйшаў у пракат?
Гэта і да інша абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Беларускі блокбастер «Купала» яшчэ да свайго выхаду аброс скандаламі. Адзін з іх якраз такі звязаны з пастаянным пераносам карціны. Прэм'ера боепіка павінна была адбыцца яшчэ ў снежні 2019-га, аднак да гэтага часу яго паглядзелі толькі выбраныя адзінкі.
У гэтым спісе апынуўся і кінаглядальнік Тарас Тарналіцкі. Журналісту пашанцавала ўдвая. Ён не толькі паглядзеў гэты фільм «Купалу» раней за іншых, але і зрабіў гэта ў кампаніі з яго рэжысёрам Уладзімірам Янкоўскім.
Журналіст «Еўрарадыё» Міхась Ільін даведаўся ў Тараса Тарналіцкага нюансы «Купалы», якія кінаглядальнік даведаўся падчас сумеснага прагляду фільма з яго рэжысёрам.
Беларускі блокбастер «Купала» яшчэ да свайго выхаду аброс скандаламі. Адзін з іх якраз звязаны з пастаянным пераносам карціны. Прэм'ера баёпіка павінна была адбыцца яшчэ ў снежні 2019-га. Аднак да гэтага часу яго паглядзелі толькі абраныя. У гэтым спісе апынуўся і кінааглядальнік Тарас Тарналіцкі. Журналісту пашанцавала ўдвая. Ён не толькі паглядзеў «Купалу» раней шматлікіх, але і зрабіў гэта ў кампаніі з яго рэжысёрам Уладзімірам Янкоўскім. Тарас Тарналіцкі без спойлераў распавёў пра свае ўражанні ад фільма, а таксама прасіў рэжысёра пракаментаваць некаторыя чуткі. У прыватнасці стаў вядомы бюджэт карціны. Гэта 1,5 мільёна долараў, а таксама той факт, што фільм паспеў ацаніць і Александр Лукашэнка, і супрацоўнікі КДБ. І ўсе яны адгукаюцца пра фільм пра паэта Янку Купалу вельмі добра. Тым не менш, «Еўрарадыё» вырашыла даведацца ў Тараса яшчэ некаторыя нюансы «Купалы», якія кінааглядальнік даведаўся пры сумесным праглядзе з рэжысёрам. Тарас, з твайго тэксту вынікае, што да Янкоўскага праект прапаноўваўся 4 рэжысёрам, але ўсе яны адмовіліся. Хто гэтыя людзі?
Говорил сам Янковский, я их знаю, но я перечислять не буду, это не столь важно. Просто в данной ситуации, кто это был, по крайней мере, он так говорит. В условиях того, что заказ в целом у нас всегда это необходимость нанимать какого-то режиссера, то есть который сможет выполнить эту задачу, это такой, в этом нет ничего удивительного, в этой информации, как бы она такая. Если ты понимаешь, как устроена кінапроизводства Беларусі, то эта інформація не вызывае каких-то вау-эффекта.
Але чаму яны адмовіліся ад проекту?
Мне сложно сказать, почему они... У всех разные там причины были, я так понимаю. Янковский не давал всех подробностей. Мне самому было не очень интересно узнавать. Я так понимаю, что кто-то испугался, возможно, ну это, опять же, мои какие-то рассуждения такие, только потому что это очень сложный проект, потому что будет очень большой резонанс, это уже было понятно, потому что заказ там был, в одном из вопросов возникает, что этот как бы концепт, что это будет полностью белорусский там проект, там, от языка до актеров, это заказ сверху, это не концепция Беларусь фильма, поэтому... Очень большую ответственность налагала, поэтому, возможно, не все захотели этим заниматься. Ну и плюс, это как бы не для многих авторов, это может быть не тот проект, который они хотели бы снимать. Большинство просто предлагает свои идеи для реализации. А, возможно, ну, фильм про «Купалу» им не сильно был интересен. Там, они хотели снимать про другую фигуру.
Перанос прэм'еры, якая павінна была адбыцца ў снежні, многі звязваюць з перамовамі па паглыбленай інтэграцыі паміж Беларусію і Расіяй. Якія тады праходзілі? У фільме ёсць нешта такое, што можа раззлаваць афіцыйную Маскву?
все, конечно, будет зависеть от того, кто будет писать. Если это... Там особенно вообще можно прицепиться к чему угодно. Если это особенно кремлевская пропаганда, она найдет зацепки, чтобы там развернуть мысль. Но в целом это в каком-то смысле такое постколониальное кино. Оно как бы раскладывается о том, что Беларусь это была... Ну, там не прямо, но об этом можно как бы из подтекста фильма вот прочесть. Когда ты смотришь, что Беларусь была колонией как бы России, там вначале Российской империи, потом Советской империи, и как бы ничего там положительного в этом в культурном плане для нас вот эта колониальная зависимость от империи не несла. И как бы эта идея, как бы ее проговаривают герои, что там влияние Москвы, как бы, ну не Москвы, но в целом то мы там подпрыгнем там.
Ты обещал опубликовать свою рецензию крыху позднее. Однако теперь можешь огучить свое уражение? Подавался тебе фильм, тине?
Я могу сказать, что мне кино понравилось. Вот, все, что могу сказать. Пока что больше потом буду отдельно писать текст уже с разбором. Но в целом, исходя из того, что до этого снимал Беларусь фильм за последние лет 10, ну, это точно лучший фильм, который был сделан. Последний, который мне понравился, это была «Массакра». Да, «Массакра Кудиненко». Она вот... Там были тоже вопросы, конечно, к постановке, но в целом фильм был, ну, эстетически так цельный. То есть там видно было, что автор как бы делал это не условно надпись, а просто потому, что ему хотелось снять хорошее кино. Это вот история с Купалой ровно точно такая же. Человек просто хотел сделать хорошее кино.
По словах Тарналіцкага, прэм'ера для СМІ, магчыма, адбудзецца ўжо ў сакавіку гэтага года. Аднак у агульным пракаце «Купала» з'явіцца ў лістападзе 2020-га. Пасля гэтага пройдзе паказ тэлевізійнай версіі, якая складзецца з 4 серый. Міхай Селін, Еўрарадыё.
Цікава, ці сапраўды вось гэты фільм не пускаюць у пракат, менавіта вось што праз, ну, асцярогу такую расійскую, як думаеш, Дмітрий?
А гэта ўжо не навіна, у тым сэнсе, што, ну, я не канкрэтна пра Купалу і там магчымую рэакцыю Москвы, а пра тое, што ўвогуле на такія вострыя фільмы, якія закранаюць у пэўным сэнсе гісторыю ўзаемаадносінаў двух розных народаў, двух розных дзяржаў, яны выклікаюць альбо з таго вострую рэакцыю кіраўніцтва адной ці другой краіны. Это можна прыгадаць, як адзін там з фільмаў, узнятых ва Ўкраіне, атрымаў там жорсткую рэакцыю з боку Польшчы.
Так, так, ёсць такія
фільмы. Там былі там і іншыя выпадкі, асабліва как бы гэта ўсё здараецца яшчэ калі на фоне і сёння ёсць пэўныя непаразуменні паміж гэтымі краінамі, а як мы ведаем, непаразуменні паміж той же самай Польшай і Украінай ёсць.
Дагэтуль таксама ёсць.
І таму вот такая сітуацыя. А што мы маем на текучую сітуацыю? Ужо не адзін раз гаварылі пра тое, што ні з кім больш Беларусь не ваявала, як з расейцамі і з Расійскай імперіяй за ўсю сваю гісторыю, ці там з Масковіяй. Значыцца, ўжо апрыоры ў нас гісторыя ўзаемаадносін двух народаў дастаткова трагічная.
Да эліта наша пацярпела беларуская там у савецкі час, да і мне здаецца яшчэ ці вось гэта смерць Купалы ў гэтай маскоўскай гасцініцы, там дагэтуль ёсць нейкія пытаннічкі,
скажам так.
Не ўсё так адназначна, як мне, ну, як мне падаецца, таму магчыма, я думаю, што тут не толькі тэхнічныя нейкія хібы ў гэтым фільме, але ёсць нейкая
акурат так я думаю, што не ў хібах тэхнічных нейкіх справ, а конечно. Хіба менавіта ў палітычным моманце, таму што на сённяшні дзень мы маем такія дастаткова складаныя адносіны паміж афіцыйным Мінскам і афіцыйнай Масквой. Ужо апошнім часам не навіна для нас, калі з'яўляюцца чарговыя артыкулы ў расійскіх СМІ там пра розных белабандэраўцаў, фашыстаў, нацыяналістаў у Беларусі і гэтак далей. І ўлады асцерагаюцца, што раптам і фільм пра Купалу, дзе гучыць, як слушна заўважыў Тарас Тарналіц, одна основная думка: мы, белорусский народ, под пригнетом, што падчас царскай Расіі, што падчас
вядома пад чым прыгнётам
савецкай савецкай Расіі, дакладней савецкага саюза, ўся эта русіфікацыя, туда вядома пад чым прыгнётам, і намёк зразумеюць, якая будзе рэакцыя.
Ну, час пакажа, пабачым.
Будзем глядзець, спадзяемся, што ўбачым ўсё ж такі гэты фільм і на экранах кінатэатрах, і ў тэлевізары.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міхай Селін. Аргкамітэт па святкаванні Дня волі 2020 агучыў спіс гуртоў, якія праспяваюць на мітынгу-канцэрце ў Мінску 22 сакавіка. Гэта беларускія гурты «Зрабі», «Нака», «Разбітае сэрца пацана», «Крама», «Дай дарогу», а таксама украінскі гурт «Колер». Песні будуць гучаць па-беларуску, па-руску і па-украінску. Дарэчы, украінскі гурт «Колер» мае ў сваім репертуары дзве беларускамоўныя кампазіцыі. Цяпер вызначаецца месца правядзення канцэрту мітынга, а таксама рыхтуецца яго праграма. 7 лютага арганізатары падалі ў Мінгарвыканкам заяўку на пляцоўку, якая знаходзіцца ў тусовачным месцы горада і не ўваходзіць у пералік 6 месцаў, вызначаных для правядзення масавых мерапрыемстваў у сталіцы. Ганна Шаркунова і Дзмітр Вайцюшкевіч зрабілі ўсім беларусам прыгожы падарунак да Дня роднай мовы. Нечаканы дуэт выпусціў песню кліп «Шалі», кавер на галоўны хіт з фільма «Зорка нарадзілася». Песню «Шэлоу» у арыгінале выконваюць Леді Гага і Брэдлі Купер. У 2019 годзе яна, як частка саундтрэка да фільма «Зорка нарадзілася», выйграла дзве прэстыжныя кінапрэміі – «Залаты глобус» і «Оскар». На беларускую мову словы песні пераклаў Мікіта Найдзёнаў. Так «Шэлоу» мелкаводзе ператварылася ў «Шалі». Паэт кажа, што беларускі тэкст песні быў гатовы яшчэ ўлетку, але першы варыянт кліпаў быў запракаваны, на здымкі другога спатрэбіўся час. Таму прэм'ера адбылася толькі сёлета. Ветэран кантры-музыкі Вілі Нельсон анансаваў выхад свайго новага альбома «First Rose of Spring». Ён стане 70-м у дыскаграфіі музыкі і выйдзе 24 красавіка 2020 году, за некалькі дзён да 87-годзя Вілі. У альбом увойдуць 11 трэкаў розных аўтараў – самога Нельсона, яго даўняга суаўтара Бадзі Кэнона, Крыса Стэптлтона, Тобі Кейта, Білі Джо Шейвера ды іншых. Загалоўны сінгл «First Rose of Spring» Нельсон прадставіў 21 лютага. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Адзін з вагонаў новага цягніка «Штадлер» мінскага метрапалітэна размалявалі невядомыя хуліганы. Фотаздымкі вагона з'явіліся ў сацыяльных сетках.
Але ў каментары Еўрарадыё прэс-сакратар метрапалітэна Андрэй Дроб адмаўляе, што гэта іх цягнік.
Такого поезда у нас сейчас нет, то есть это поезд, который не принят в эксплуатацию, не в эксплуатацию, точнее, это поезд, который у нас все поезда в нормальном состоянии, то есть который у нас есть на нашей территории. То есть это ищите вообще, кто, в общем-то, это за территорией нашей, скажем так, которая есть объектов, которые есть депо. То есть этот поезд к нам не пришел еще, мы его не приняли никуда, то есть этот поезд, который пока еще, ну, возможно, он находится в Фанепале.
Вось толькі на заводзе «Штадлер» у Фаніпалі корэспандэнту Еўрарады ў каментары адмовілі. Так, Роман, гэта ж табе адмовілі.
Так, я тэлефанаваў. Ну, крыху дзіўна сітуацыя атрымалася. Дроб кажа, што цягнік нібыта метрапалітэнаўскі, сапраўды, але ён да іх тэхнічна не дайшоў, адпаведна, гэта не іх цягнік. Я кажу, так, ён не ў вас стаяў, дзе яго так хуліганы размалявалі невядомыя. Ён знаходзіўся, маўляў, не на нашай тэрыторыі метрапалітэнаўскай, таму ўсе пытанні ён нават сам скіраваў у гэты Фаніпалі на гэты завод. То бок, цягнік чакаем, але ён праблемны, таму не ведаю, як яны будуць з гэтай сітуацыі выходзіць. Але, сапраўды, ён павінен быў трапіць у мінскі метрапалітэн, але не.
Не трапіў. Ну, а ў Фаніпалі што-нібудь
сказалі? У Фаніпалі нешта яны мне сапраўды здзівілі. Кажу, вы б хаця б пацвердзілі, што ці адбылося такое, ці сапраўды у вас пішыце афіцыйны зварот, звяртайцеся афіцыйна. Я кажу, ну гэта нібыта нейкая сакрэтная інфармацыя, размалёваны цягнік, але ні ў якую нам не атрымалася нармальна пагаварыць з прадстаўнікамі гэтага завода, гэтага прадпрыемства, і адмовілі вось у размове.
Вот так вот. І гэта не глядзячы на тое, што гэта, ну, нібыта прыватнае прадпрыемства, а больш закрытае для журналістаў. Часам здараецца такое, чым розныя дзяржаўныя структуры.
Што ёсць, то ёсць.
Ну, і я нагадаю, што новыя цягнікі Штадлер сталі пастаўляць у мінскае метро ўлетку 2019 года. Плануецца, што яны будуць хадзіць па трэцяй лініі, якая яшчэ будуецца. Некалькі тыдняў таму новыя цягнікі сталі абкатаваць па вечарах на другой машинозаводской линии.
Слухай интернет, слухай музыку.
Фруктовая гарбата, замовленая у мінскай кавярні два тыдні таму, стала сапраўднай сенсацыяй. Спачатку канфлікт з рускамоўнай касіркай, пагроза выклікаць ахову і артыкулы ў беларускіх медыя.
Ну, як вынік на падставе гэтага хваля такіх беларусафобскіх выказванняў у Расіі, таму што, мне здаецца, не маглі гэты выпадак не выкарыстаць у сваіх мэтах. І нарэшце трагічная развязка ў стылі «Усё было не так». І цяпер ўжо новая хваля негатыву ў бок аўтара гэтага допісу з боку беларускіх каментатараў, у якіх даволі неадназначнае такое меркаванне да Армаіса Міракяна.
Які смак пакінула ўся гэта гісторыя і ці магчымая цывілізаваная дыскусія ў соцсетках? У 34-м выпуску падкаста «Культурная сядзіба» абмеркавалі гэта з рухавіком «Гарбата Гейта» блогерам Арамаісам Міракяном.
Ну, а што тычыцца, да прыкладу, гісторыі з Гарбата Гейтам, я быў катэгарычна супраць таго, каб гэтую дзяўчыну, я вельмі шкадую, што я, мне варта гэта сказаць, я вельмі шкадую, што я назваў ейнае прозвішча, таму што ў мяне пасля была інфармацыя, што яе пэўным чынам высачылі, ёй паступалі пагрозы, і гэтага я не хацеў ні ў якім разе, і, ну, калі яна мяне зараз чуе, мне б хацелася выбачыцца прынамсі за тое, што яна атрымала гэтыя пагрозы. Мне вельмі прыкра, што так. Пост быў напісаны на эмоцыях. Пост быў напісаны вось так, як я казаў. Мы сядзелі з сябрамі у кавярні гэтай камунаркі. І я, карацей, проста напісаў. І, канешне, вельмі вялікая мая памылка, што гісторыю так, якой я быў сведкам, але якая адбывалася з маім сябрам, я распавёў ад свайго імя. Але за гэта я ўжо... Отхлебнул, так отхлебнул. Мало не показалось, и тому...
Слухай, вот можно я, як злый полицейский,
так, так.
И як человек, які любит задавать каверзные пытаннички, все ж таки испытаю. Алексей, так. Тебе испытаю так. Найперш. Ты больше ведаешь Арамаіса, вы там, дзесьці там, может быть, пересекаетесь по культурницких проектах, по свободному театру. Мне тут доходили чутки, ну, ці там ходили такое, что Арамаіс, вот, ён-то шмат читая, вельми адукаваный письменный человек. Век. Але і эмацыйны бывае, і што добра так мацюкнуцца, гэта ў яго там как бы, калі на эмоцыях, то не праблема. Так вот, правда ці не правда? Это да таго, што там же ж кажуць, што ён-то там мацюкамі раскідаўся ў гэтай кавярні. Можа быць, от ведаючы яго, от мог ён такое зрабіць ці не? Правду кажы і глядзі на мяне, не на яго.
Я гляджу. Шчыра кажучы, у Фейсбуку я пару разоў бачу, калі там да Маіса пачынаюць там чапляцца, ён можа рэзка адказаць. Але што тычыцца, ну, такого офлайнага жыцця, так, то вельмі рэдка. Я могу сказать, я у Фейсбуку могу не написать матюком, а я могу у житті сказать там. Але про Маіса такого сказать не могу.
Значит, брешуть люди.
Ну, кожний, може быть, это залежить от конкретной ситуации.
Так, ну, и он тебе отмазывает, ты зараз правду кажи.
А, я скажу так, я не анёл, и слово резкое з мяне сапраўды може вылететь, я не буду гэтага адмаўляць. Усе мы люди. Але я катэгарычна адмаўляю той факт, што мы там лаяліся, мацюкаліся і нам пагражалі аховай за тое, што мы лаемся і мацюкаемся. Таму што, каб пагражалі аховай, трэба лаяцца праз слова. Гэта для мяне гэта немажліва. І калі гэтая жанчына, якая сапраўды была, якая сапраўды падходзіла і казала, што а як вы сябе вядзеце, в прылічным обществе людзі сябе так не вядуць, у мяне была цвёрдая пэўнасць, што яна нібыта нарываецца на гэты канфлікт. Таму што, па-першае, яна сядзела па той бок, дзе мы не маглі ёй перашкаджаць, бо яе ад нас аддзяляла сценка. По-другое, калі людзі робяць за ўвагу, яны робяць яе і адыходзяць. Ані 10 хвілін насоўваюцца на цябе ўсё больш і больш пагрозліва. Я не адмаўляю, што я магу прылажыць словам, я не анёл, я вырас у зусім простым раёне, дзе не дужа шмат было інтэлігентаў, але я катэгарычна аспрэчваю той факт, што мы лаяліся так, і я аспрэчваю той факт, што аховай нам пагражалі за матюкі ці за тое, што мы неяк неветліва паводзіліся. Аховай, майму сябру і, ну, ускосна мне пагражалі за тое, што Руслан зрабіў замову гарбаты на беларускай мове, а не дужа зграбная касірка яго проста не зразумела. На гэтым я буду настойваць, калі ў камунаркі ёсць. Але гэтага, здаецца, не аспрэчвае і камунарка. Калі ў іх ёсць нейкія доказы, то мне б вельмі хацелася пабачыць
відэа. Ну, камеры, можа быць.
Відэа, і мне няма чаго.
Наколькі я ведаю, відэа ёсць, але відэа без гука.
Ну, можа быць, там можна ведаць цела ж не хлусіць. Язык жэстаў і...
Так, ну, вы тут зараз як актор тут нам ўжо расказываеце гэта. Нам, простым людзям, гэтага не зразумець. Армаіс, яшчэ адно пытанне. Вот ты ўзгадаў той момант, калі пачалі паступаць пагрозы табе спачатку з аднаго боку, потым з другога боку. Вот ты вельмі актыўна ў сацыяльных сетках. Ты ведаеш, як гэтыя сацыяльныя сеткі працуюць. Ты ведаў, якая будзе рэакцыя на вот гэты твой допіс. Ну, я ведаю, што ты ведаў, якая будзе рэакцыя ў тым сэнсе, што падтрымаюць, там скажуць, што вот да, вот у такім стане беларуская мова вот так да і адносіцца. А ты не мог вот прадбачыць. Ну, мог жа, як я думаю, прадбачыць, што будзе такое стаўленне да гэтай вот касіркі.
Пра стаўленне менавіта да касіркі. Па-першае, я і блізка не думаў, што гісторыя на будзе такога розгаласу. Што пра яе там выкажуцца ў Савеце Федэрацыі РФ, што яе там забяруць нейкія расійскія СМІ. Для мяне гэта было шокам. І калі па мяне пачалі прыходзіць сотні троляў, іх было ад пачатку па 70-80 хвілін, я не паспяваў баніць. Я спускаюся ўніз каментароў, там ужо адзін каментар з такімі словамі, што нават я, запрошаны госць, не рызыкну гэта ўсё сказаць у эфіры, пад ім 20 каментароў падтрымку, то бок я, па-першае, шмат зразумеў пра метады работы. Ну, я кажу, мая памылка, што датычна гэтай касіркі, што я апублічыў ейнае прозвішча. Вось гэтага сапраўды не варта было рабіць. І мне шкада, і я прыйшоў сюды, ну, прынамсі, з адной мэтай выбачыцца, што ейнае імя стала ажно так вядомае. Таму што я разумею, што і ў мяне былі цяжкія дні, але я не ўяўляю, як было ёй. Таму, ну, вось у чым была мая памылка, две памылкі. Першая, што распавёў гісторыю, якой быў сведкам ад свайго імя, другое, што апублічыў ейнае прозвішча, таму што справа не ў ёй. Справа ў нашай адукацыі, справа шмат у чым, але адна касірка тут на гэтую ўсю тэму не моцна ўплывае.
Мне вось буквально учора ці заўчора патрапіўся на вочы пост расійскага медыяэксперта Сергея Пархоменка. Ён пісаў пра вот гэты так званы кейс Медузы. Я пачытаў, як чалавек напісаў. У яго былі прэтэнзіі да кейса, да тэкста, да падачы інфармацыі, ўсё так. Ну як гэта было напісана? Інтэлігентна, абгрунтавана, без перахода на асобы, а не тое, што на абразы. Вот. І што маем у нашым выпадку, калі адразу пайшлі та самая абразы, Вот я тут да вот не беру там СМИ, не СМИ, а менавіта вот социальные сетки. И тут мы там калі ўжо прыгадваць і Арамаіса, так бы мовіць, кейс і кейс Лукашука, які называецца ўжо зараз ўжо афіцыйная назва зашквар Лукашука. Вот это зашквар. Чарговы раз прабілі дно. І гэтак далей, і гэтак далей. Вот гэты ўзровень дыскусіі. Мне тут ўжо напісалі, там няма чаго параўноўваць, там типа расследаванне Медузы і тут і вашыя вот гэтыя зашквары, маўляў. Ваші
пісьміна.
Але размова-то ідзе пра ўзровень дыскусіі. І тут у мяне пытанне, дарэчы, Арамаіс, да цябе. Вот да такога ўзроўню дыскусіі і ты таксама свой час прыклаў руку. Я таксама чытаў твае каменты чарговы раз рабіць дно там еўрарады і гэтак далей. І я зараз не стаўлю, не выстаўляю прэтэнзію. Я зараз кажу пра тое, што мы самі фармуем узровень дыскусію. Мы самі задаем тон і часам самі адграбаем за тое, што от самі, так бы мовіць, стварылі і нарадзілі.
Дык а ў чым пытанне?
Пытанне ў тым, як гэта выправіць.
А, я па-першае адкажу. Я чакаў чагосьці такога, насамрэч. Я ведаю пра актыўную нелюбоў вашага галоўнага рэдактару. Я не ведаю асабіста да мяне, я не ведаю, наколькі гэта абгрунтавана. Але я быў вельмі здзіўлены, што мяне ўвогуле сюды запрасілі.
Дарэчы, это была ягоная ідэя. Пашава ідэя, ну, яна там калегіяльна, але ён яе, па-моему, першы агучыў, і яго цяпер тут няма, бо яго камандзіроўка, я так разумею.
Да,
не таму, што ён цябе асабіста не любіць.
Вось. Хавай! За мяжу з'ехаў.
Што я скажу? Я скажу, што так, нават калі я прыклаў да гэтага руку, ваш галоўны рэдактар, іншыя журналісты з радасцю гэта ўсё падхапілі. Мы адзін аднаго вартыя. То бок, калі, напрыклад, калі выйшаў мой першы пакаянны пост, і паважаны спадар Свердлоў быў адным з першых, хто напісаў «Ну ты і прабіў дно», у мяне склалася ўражанне, што нібыта ён сядзеў у мяне ў каментарах, день, два, месяц.
Гады, не чакаў.
І чакаў гэтага моманту. Ну, што я скажу? Памылкі дапускаюць усе. Так, зараз была моя прыкрая памылка.
Арамаіс, мы зараз не пра памылкі. Мы пра тое, як нам выправіць вот эту сітуацыю. Як, можа быць, падвысіць культуру ў каментарах. Каб усе мы, вот і мы не мацюкаліся.
Так.
Ну, знаеш, Карпаў-то ладно, ён інтэлігентна мацюкаецца, а вот усе мы астатнія, вот каб і нам у адказ потым не прылятала.
Рабочая сялянская наша сутнасць.
Падвышаць узровень дыскусіі, паспрабаваць замірыцца з тымі, з кім, ну, з кім маеш нейкія контры, напрыклад, я гатовы пагутарыць твару, твар з усімі, каго, можліва, я пакрыўдзіў.
І з касіркай?
І з касіркай таксама. А я згодны пагутарыць з усімі, хто, каго я, можліва, пакрыўдзіў. Я згодны з тым, што я мог гэтымі неакуратнымі словамі прабілі дно, сказанымі паўгады таму, пакрыўдзіць вашага галоўнага рэдактара, ён меў там права на нейкую асабістую, ну, не помсту, скажам так.
Адпомсціў табе, што запрасіў на эфір.
Таму я згодны, калі хтосьці хоча са мной, ну, калі хтосьці хоча, напрыклад, са мной пагутарыць пра тое, што я бы не меў недзе рацыі, пра тое, што я згодны гутарыць з кожным, пачынаючы ад касіркі і сканчваючы вашым галоўным.
Зразумела. З табой вот мы разабраліся, я задаваў пытанне іншае, як агульны ўзровень падвысіць, каб не толькі там Арамаісу пісалі там ці там Еўрарадыё ці Лукашуку там вот рознае такое. А каб у іншых пастах, каментарах вот людзі нармальна, інтэлігентна, стрымана выказвалі сваю пазіцыю адны, а другія гэтак жа стрымана успрымалі і самае галоўнае чулі. Вот ёсць адказ на гэта пытанне?
На жаль, няма ў мяне адказу, таму што, ну, гэта ж не толькі мая хвароба, гэта не толькі хвароба там беларускай, ну, не толькі хвароба медыя-супольнасці, палітычнай супольнасці. Нам надо вучыцца адно аднаго разумець, але калі б у мяне быў адказ на гэтае пытанне, я б прыйшоў да вас ці да цябе і сказаў: «Лёша, Зміцер, у мяне ёсць адказ на гэтае пытанне». А у мяне няма адказу на тэпе. Но... Калі б ён быў, я б яго з радасцю вам выклаў. Усім нам варта вучыцца, варта пачынаць з сябе. І я, напрыклад, сказаў, што магу зрабіць асабіста я для гэтага. Але я не магу адказваць за ўсю медыасупольнасць, частка з якой лічыць мяне там ледзь не ворагам у дадзены момант. І я успрымаю гэта як належнае, таму што, як сказаць, мяне успрымалі найперш як журналіста, і слова мае не праверыўшы, расцеражавалі як журналіста. Калі я выходзіў другі раз на Белсаце, я казаў, што я, як сказаць, я страціў давер медыасупольнасці, і мне вельмі...
Дарэчы, як ты паставіўся да слова пра тое, што ты вельмі вялікую шкоду самой беларускасці нанёс вот гэтай вот сітуацыі?
Я не думаю, што я нанёс шкоду саму, ажно самой беларускасці, але...
Ну, хорошо, тое, Беларусь, то, прасоўванню папулярызацыі
беларускай. Я лічу, што я нанёс пэўную шкоду беларускай медыасупольнасці. Першую.
Якая тут можа быць шкода прасоўванню, прабачце, беларускасці? Сітуацыя была, такая сітуацыя была, дзе касірка там, ну, была. Там то, што Маіс сказаў, што гэта ён, а не ягоны сябра.
Я ж не выказваю
сябра.
Зараз сваё меркаванне, ну, я агучваю тое, што... Сваё.
Ну, Маіс мог напісаць просто ў Фейсбуку, што з маім сябрам здарылася такая сітуацыя, і
пасіна. Вот сам далі. Гэты скандал, вот сам гэты гарбатагейт, так бы мовіць, што вот, маўляў, зараз вот людзі будуць, а, вот вы тут этыя, беларускамоўныя.
Просто людзям хочацца смажаных нейкіх фактаў і чакаюць, пакуль ты неяк там упадзеш, памылішся, да, там спатыкнешся і ўсё.
І пачнецца самая любімая беларуская забава, якая называецца так: «Нема нічога больш прыемнае, прыемнага, чым шчыра паспачуваць так. Няўдачы таварыша».
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. У абноўленым рэйтынгу жаночай тэніснай асацыяцыі Арына Сабаленка захавала за сабой 13-е месца. Вікторыя Азаранка, якая сёлета яшчэ не выступала, паднялася з 53-га на 51-е. Як і раней, лідыруе аўстралійка Эшлі Барці. Румынка Сімона Халіп адстае ад яе больш чым на 2000 ачкоў. У рэйтынгу асацыяцыі тэнісістаў-прафесіяналаў першы радок захоўвае серб Новак Джокавіч. Беларус Ягор Герасімаў падняўся на 65-е месца. Гэта яго найлепшы вынік у кар'еры. Абраны афіцыйны талісман чэмпіянату свету па хакеі 2021 года, які пройдзе ў Беларусі і Латвіі. Ім стаў вожык спайкі. Урачыстая цырымонія яго прэзентацыі ў панядзелак прайшла ў залі алімпійскай славы ў Мінску. Арганізатары першынства мяркуюць, што талісман добра падыходзіць і для беларускай зборнай, і для латвійскай. Мінская «Дынама» найхутчэй паўторыць і нават абновіць гістарычны антырэкорд кантынентальнай хакейнай лігі. Пасля паражэння ў Казані ад «Акбарса» 4-5 у мінчукоў ужо 224 прапушчаныя шайбы. 11 гадоў таму антырэкорд усталяваў «Віцязь» 225. «Дынама» засталося правесці ў чэмпіянаце КХЛ яшчэ два матчы і абодва дома 25 лютага з «Лакматывам» і 27 лютага з «Маскоў» рускімі дынамаўцамі. І мала хто верыць, што беларускай камандзе ўдасца захаваць сваю браму на замку. Зборная Беларусі па футболі перамагла ў таварыскім матчы каманду Узбекістана 1-0. Ён прайшоў у аб'яднаных арабскіх эміратах. Адзіны гол на рахунку Паўла Няхайчыка з Батэ. 26 лютага беларусы згуляюць у Сафіі таварыскі паядынак са зборнай Балгарыі. Без медалёў вярнуліся беларускія дзюдаісты з міжнароднага турніру ў Дюсельдорфе. Найлепшы вынік паказаў Аляксандр Вахавяк, які ў вагавай катэгорыі звыш 100 кілаграмаў заняў 7-е месца. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Ну і на завершення ще одна культурна новина, але більш приємна. Аргкомітет по святкуванні Дня волі 2020, ну, БНР-102, простей кажучи, огучив спіс гуртов, які проспівають на мітингу-концерті у Мінську 22 соковіка.
Сапраўды, свято вже не за горами. Гэта беларускія гурты «Зрабі», «Нака», «Разбітае сэрца пацана», «Крама», «Дай дарогу», а таксама украінскі гурт «Колер». Песні на святкаванне БНР-102 прагучаць па-беларуску, па-руску і па-украінску, бо украінскі гурт «Колер» у сваім рэпертуары мае дзве беларускія композіцыі, дарэчы.
Беларускамоўная
кампазіцыя.
Я падакладніў нават. Цяпер вызначаецца месца правядзення мітынгу канцэрта, а таксама рыхтуецца яго поўная праграма. 7 лютага арганізатары падалі ў Мінгарвыканкам заяўку на пляцоўку, якая знаходзіцца, па іх словам, у тусовачным месцы горада і не ўваходзіць у пералік 6 месцаў, вызначаных для правядзення масавых мерапрыемстваў у сталіцы.
Ну, а цяпер арганізатары мерапрыемства нагадваюць, што вось ідзе збор сродку на святкаванне Дня волі БНР-102 на краўдфандынгавай пляцоўцы «Мола-мола». Дарэчы, цяпер ужо сабрана 7% ад неабходнай сумы на мерапрыемстве. Да мерапрыемства застаецца колькі тут? Месяц?
Крыху менш за месяц ужо.
Але 7%, здаецца, гэта нават ну, не палова.
Ну, будзем спадзявацца, што пасля нашай абвесткі
час яшчэ ёсць, так.
Грошы пасыпяцца. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
Да сустрэчы.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.